Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Când eram mică, mă tot gândeam, o să fiu călugăriță, să salvez sufletele oamenilor, ori medicină, să salvez trupurile lor. Mi se părea că Iisus și Dumnezeu sunt un pic cam duri, aspri. Eram foarte zbuciumată și de multă vreme vreau să mă apropii de Dumnezeu și să se întâmple o minune. În același timp mă și atrăgea și îl și respingeam. Acum, dacă aș muri, aș fi mântuită, totul e în regulă. Nu merită irosiți ani de zile până să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să faci lucrul ăsta cât mai repede.
Fericitul Augustin spunea: tainele credinței sunt asemenea soarelui, de nepătruns în ființa lor. Ele luminează și dau viață celor ce merg în lumina lor, în simplitatea inimii. Dar ele nu orbesc nici ochiul cutezător care vrea să le pătrundă. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și în această ocazie, în cadrul emisiunii Inimi Întoarse, aș vrea din nou să vorbim despre credință, dar nu în sens teoretic, ci credința așa cum este experimentată de oameni, în mod practic. Îmi doresc în momentele următoare să vă fac cunoștință cu Anca Suciu, o tânără în vârstă de 23 de ani, care s-a născut în Cluj-Napoca, într-o familie ortodoxă. Are un frate, atât ea cât și fratele ei, fiind studenți la medicină în anul 6. Cine este Anca și cum poate Dumnezeu să transforme viața unor oameni, veți afla dacă rămâneți alături de noi. Anca, vreau să spun bine ai venit la Radio Vocea Speranței, la emisiunea noastră Inimi Întoarse, și sper că va fi o bucurie și pentru tine să împărtășești ceva din ceea ce înseamnă viața ta și experiența ta cu Dumnezeu.
Cu siguranță va fi. Mulțumesc mult că m-ați invitat.
Vreau să te întreb cum te-ai caracteriza în câteva cuvinte, așa cum te cunoști acum, așa cum poți să-ți evaluezi viața la vârsta pe care o ai.
Mă consider o persoană ambițioasă și care luptă pentru ceea ce dorește, care nu acceptă nimic decât dacă e de acord cu lucrurile respectiv. Și consider că sunt o luptătoare și o persoană ambițioasă, la fel ca și familia mea.
Înseamnă că este o caracteristică pe care ți-ai însușit-o prin educație.
Da, am fost educată așa de tată.
Dacă te-ai reîntâlni cu o persoană, cu o veche cunoștință sau un vechi prieten care nu te-a văzut de aproximativ 5 ani, ce crezi, care ar fi schimbările majore pe care le-ar observa la tine?
Cred că are marcat schimbări și la aspectul fizic și la psihic. Mi-am schimbat foarte multe lucruri referitoare la bijuterii, lucruri care se pot observa, la machiaj, la felul de a mă îmbrăca cu fuste scurte. Dar am schimbat foarte multe și la mentalitatea pe care o am, la stilul de viață, la faptul că nu mai consum carne acum. Am o viață mult mai sănătoasă, nu consum cafea, țigări, alcool. Și privesc viața altfel, sunt mult mai îngăduitoare, mai serioasă, mai responsabilă. Și mi se pare că am mai multă maturitate pentru că am putut și mai multă încredere în mine.
Îmi spuneai înainte de începerea emisiunii că chiar ți s-a întâmplat acest lucru.
Da, s-a întâmplat chiar duminică. Am întâlnit cu o prietenă de 5 ani și a rămas șocată. Deci nu-i venea să creadă. Mi-a spus, dă-mi timp să-mi revin pentru că nu te recunosc.
Și când a luat viața ta o întorsătură?
În anul 2 de facultate, adică acum 4 ani.
Ce s-a întâmplat atunci?
Atunci l-am cunoscut pe Petruț, care este adventist. L-am invitat la ziua mea, nu eram împreună cu el și am văzut că se comportă diferit decât noi restul, nu a consumat.
Ai invitat și pe ceilalți colegi?
Da.
Și l-ai invitat și pe el?
Da.
Întâmplător?
Era prieten cu fratele meu și mi-a făcut un CD cu muzică și m-am simțit într-un fel datoare să-l invit. Dar nu mi-a părut rău, dar a tras atenția la toată lumea pentru că stătea în cameră și pe toți ne-a adunat acolo și atrăgea atenția prin lucruri destul de copilăresc, să spun așa, dar totuși ne făceau plăcere să le facem. Nu a asistat la dansurile noastre și nu a consumat alcool deloc, am văzut că este diferit.
Ulterior, înțeleg că ai început să schimbi și tu ceva din comportamentul tău, dar înainte de asta vreau să te întreb dacă în familia ta a existat un mediu religios, o atmosferă spirituală?
Da, bunica mea care m-a crescut era foarte religioasă, era în stil catolic combinat cu ortodoxism. Citeam foarte mult împreună cu ea, ne rugam, chiar insistau să citim din Biblie, am bunici în fiecare duminică când veneam de la biserică, ne-au învățat rugăciuni, întotdeauna au avut caracter și ne-au învățat lucruri bune și au încercat să ne apropie cât mai mult de Dumnezeu.
Părinții tăi?
Părinții nu prea s-au ocupat de creșterea noastră, fiind ocupați cu serviciu, fiind mai mult plecați și trebuie să recunosc că nu sunt foarte religioși.
Cum era pentru tine Dumnezeu, acel Dumnezeu pe care ți-l prezenta bunica ta?
Era mai aproape de Fecioara Maria, ca să spun, o considera mai aproape de sufletul meu. Mi se părea că Iisus și Dumnezeu sunt un pic cam duri, aspri, nu prea înțelegeam multe lucruri și când am citit Biblia mi s-a părut și mai dificil. Mi-a făcut o părere destul de proastă după ce am citit. Mi se părea așa un personaj de dur Iisus.
Când ai citit pentru prima dată Biblia?
În clasa 8-a, la 14 ani.
Îți mai amintești, ai reușit să citești toată Biblia?
Tot Noul Testament.
Noul Testament.
Da.
Și totuși vedeai un Dumnezeu dur acolo.
Da, mi se părea că Iisus e foarte dur. Mi se părea că sfinții sunt mai aproape de noi și ne înțeleg mai bine, de-aia mă rugam mai mult lor.
Și ulterior, spuneai că l-ai cunoscut pe Petruț. A fost de la început un atașament, o atracție față de tot ceea ce spune el, față de comportamentul lui? Sau au fost și dispute?
Erau foarte multe dispute. M-a atras tocmai prin faptul că nu acceptam stilul lui de viață. Adică, în același timp, mă și atrăgea și îl și respingeam. Nu-mi plăcea faptul că nu înțelege, că din când în când se mai bea, să mai merge, se dansează. Deci, lucrurile astea mi se păreau insuportabile. Aveam foarte multe discuții pe tema aceasta. Dar, în același timp, parcă aveam nevoie de o persoană ca și el.
După cât timp v-ați împrietenit?
Cam un an de zile în care am avut discuții pe tema Bibliei și în care am căutat dovezi ca să îi aduc argumente, să îi demonstrez că ceea ce face el e greșit.
Și ulterior a reușit el să te convingă sau cum s-a întâmplat?
De câte ori veneam cu un argument, probabil că era foarte prost argumentul meu, încât determinam să râdă și spunea mai studiază și adă mai multe dovezi pentru că ceea ce spui nu e tocmai bine. Și am căutat, am studiat, am început.
Ai început să citești Biblia,
da,
atunci?
Am început să citesc Biblia și am citit și Ellen White, am citit și alte cărți și Nicu Steinhardt, am citit ceva despre adventiști. Și am început să studiez și să mă interesez, să mă întreb pe preot și nu mai era mulțumită tocmai de răspunsurile lor. Chiar unele răspunsuri.
Ce spunea preotul?
Păi, am fost la înviere la Biserica Ortodoxă și acolo am rămas foarte șocată. Am crezut că am fost singura din biserica care a auzit. Spunea că sabatul a fost ținut și de Iisus și că Iisus s-a odihnit în ziua sabatului, a înviat duminica, prima zi a săptămânii. Și am întrebat pe cei de acolo, ați auzit ce a spus preotul? Deci nu vreau să cred că eram trădată de propria mea biserică. Am vorbit cu preoți, dar nu doreau să audă despre adventiști, considerau că sunt prea îndoctrinați, așa se cred despre neoprotestanți și fanatici, deci nu vorbeau foarte bine de ei. Am fost și la Biserica Ortodoxă, l-am convins și pe Petru să mergem, era așa o înțelegere între noi și s-a ținut o predică în care se vorbea despre neoprotestanți, pocăiții pierduți, la care am fost foarte dezamăgită și n-am mai vrut să mă duc la Biserica Ortodoxă. Pentru că a fost atacată o biserică fără să se cunoască prea multe detalii și nu mi se pare frumos să acuzi.
Nu crezi că datorită prieteniei cu Petruț, datorită influenței lui, ai început să accepți noi crezuri, noi convingeri?
Nu, el nu s-a, deci nu a încercat să-mi impună nimic, niciodată nu s-a impus. El doar se apăra, pentru că eu eram foarte împotriva lui. Și oricum ajungeam la adevărul acesta, pentru că eram foarte zbuciumată și de multă vreme vreau să mă apropii de Dumnezeu și să se întâmple o minune. Mă rugam în fiecare seară să fac Dumnezeu cumva să mă pot apropia din nou de El.
Deci, dincolo de aceste cunoștințe noi pe care ți le-ai însușit, ai simțit că în sufletul tău se schimbă ceva?
Da, eram foarte agitată înainte, nu aveam pace. Eram efectiv zbuciumată, deci avea o coruptură în mine. Și îmi căutam pacea aia sufletească care ți-o dă numai Dumnezeu. Și pe lângă asta am citit, dar nu puteam să... Recunoșteam că e adevărul ceea ce citesc, dar nu puteam să-l accept și să-l aplic în viața mea. Și am început să mă rog și să am experiențe cu Dumnezeu care mă întăreau. De câte ori făceam ceva ce știam că este bine și renunțam la mine pentru lucrul ăsta, Dumnezeu mă binecuvânta cu ceva după aceea.
Când ai simțit pentru prima dată o pace autentică în suflet?
Cred că se referă când am ținut prima zi de odihnă așa cum consideră Dumnezeu și consideră Biblia. Atunci am avut obstacole, dar am simțit în ziua aceea că Dumnezeu e alături de mine.
Ce spuneau părinții tăi la noile tale orientări?
A fost foarte împotrivă, am știut de la început că o să... De aceea mi-era frică să accept noua religie, pentru că știam că o să se împotrivească părinții mei. Am avut probleme cu faptul că nu mai vreau să port bijuterii, faptul că nu vreau să lucrez în ziua de odihnă, să am examene, deci foarte împotrivă au fost. Familia mea, toți au fost ortodoși și nu acceptau schimbări. Sunt cu foarte multe prejudecăți.
Și în ciuda tuturor acestor împotriviri, tu ai decis să faci parte din această biserică.
Da, părinții au crezut că este doar un acces de rebeliune, specific vârste, dar totuși era depășită vârsta. Am făcut lucrul ăsta la 21 de ani și am luptat foarte mult pentru lucrul ăsta ca să-i convinc că, de fapt, e ceva stabil și Dumnezeu mă ajută și mă îndeamnă la lucrul ăsta.
Nu am discutat deloc despre orientarea ta profesională și intelectuală. Spuneai că ești ambițioasă. De ce ai ales totuși medicina?
Când eram mică, mă tot gândeam, ori o să fiu călugăriță, să salvez sufletele oamenilor, ori medicină, să salvez trupurile lor. N-am mai devenit călugăriță, dar la medicină întotdeauna am avut această orientare. Îmi place să vorbesc cu oamenii, să îi ajut, să... Întotdeauna m-au tras materiile acestea, biologia, chimia. Și a avut o influență și tatăl meu în luarea unei decizii. Asta era dorința lui, să face medicina și eu și fratele meu. Și de când eram mică, altă opțiune nu am avut decât medicina.
Și ți-a adus satisfacțiile pe care le visai?
Da, mi-a adus. Îmi place. Nu mi-aș putea închipui să fac altceva.
Ești în anul terminal?
Da.
Și vreau să te întreb pe ce intenționezi să te specializezi?
M-am gândit la psihiatrie.
De ce?
Pentru că pot să vorbesc cu oamenii, pot să citesc cărți care să-mi facă plăcere, pot să aflu mai mult despre cum gândesc. Mă gândesc că dacă aș face alte meserii, ar trebui să lucrez mai mult cu medicamente, mai mult cu aparatură și nu pot să comunic cu oamenii, să ajung să-i cunosc. Și oamenii au nevoie de încurajări și de cineva la care să-și deschidă sufletul.
Este foarte adevărat și domeniul psihiatriei, cred că... îți va oferi această posibilitate să ajuți cât mai mulți oameni, chiar și din punct de vedere spiritual. Știm că sunt în strânsă legătură aspectul psihic cu cel spiritual și cred că un om, când îl cunoaște pe Dumnezeu, poate să se rezolve o parte din problemele lui.
Da, cu siguranță, îi aduce liniște.
Spune-ne câteva din experiențele pe care le-ai avut cu Dumnezeu. De fapt, ce ți-a adus ție acest Dumnezeu pe care l-ai descoperit?
Am avut experiențe foarte multe și avem, cred că toți avem zi de zi. Am fost în America 2 ani la rând și eram așa de speriată.
Pentru perioada vacanțelor.
Pentru perioada vacanțelor. Nu știam ce meserie mă așteaptă, ce fel de oameni și știam că totul stă în mâna lui Dumnezeu. Aveam multe cunoștințe care au mers și n-au fost tocmai mulțumite de ce au găsit acolo sau cum s-au întors. Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a dat o meserie în care aveam tot ce-mi trebuia și puteam să lucrez suficient timp. A avut grijă de persoanele cu care am intrat în contact, am cunoscut foarte mulți creștini acolo și nu știam că suntem creștini decât pe la sfârșit și ne părea foarte rău că n-am avut mai multe experiențe unii cu alții. Era foarte dificil să-ți faci prieteni, lumea e cam singură acolo și deși vorbește de Dumnezeu, nu-L prea cunoaște cu adevărat. Am cunoscut colegi la lucru creștini care considerau că să fumez marihuana din când în când e în regulă, nu e împotriva lui Dumnezeu. dar oricum mi-a dat o slujbă foarte bună. Am reușit să lucrez până la încheierea perioadei. N-am avut probleme cu ziua de odihnă, care era cel mai important pentru mine, și am cunoscut oameni deosebiți cu care am avut contact. Și cu viza cu America, Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem acolo. Ne-a dat pașaport, ne-a dat carte de identitate în timp foarte scurt, ceea ce mă gândeam că e imposibil. Și în America, tatălui Petruț a decedat anul ăsta. Eram foarte dezamăgită și am vrut să mă duc la el, dar era destul de greu să ajung de pe o coastă pe cealaltă. Mă costa foarte mult, trebuia să renunț la serviciu. Nu aveam un serviciu în New York. Și m-am tot rugat, Doamne, dacă e voia ta să ajung, fă în așa fel. Vreau să spun că și poliția pe autostradă a oprit mașina și m-a ajutat să ajung la autocar. Așa a lucrat Dumnezeu, ceea ce părea imposibil, pentru că autocarul trebuia să plece în 2 minute și eu eram pe autostradă și am ajuns la destinație. Și mi-a dat și un serviciu în același loc cu Petru și totul a fost bine. Și s-au întâmplat mai multe și cu tatăl meu, era așa de pornit, n-am vorbit cam un an jumate. Și mă tot rugam, mă durea sufletul când îi vedeam pe alți tați că povestesc cu copiilor, atâta vreau să mă întrebe ce mai fac, să vorbim unul cu altul.
Și chiar te rog, n-a vorbit cu tine?
Nu vorbeam, nici eu nu vorbeam cu el. Pentru că și eu sunt foarte încăpățânat așa și nu vreau să creadă că e un pas înapoi. Deci câteodată mă durea sufletul că vedeam că suferă și mama din cauza aceasta, dar am spus că dacă o să renunț la ceva principiu, pe urmă o să-mi pierd credibilitatea. Așa că n-am vrut să îl încurajez să creadă că m-am răzgândit sau ceva, nici banii i-am cerut deloc și mă tot rugam, Doamne, fă tu cumva să vorbească cu mine. Și a venit la mine și a povestit și îmi spunea mama că așa multă suferință am cauzat și tatălui meu pentru că vorbea singur prin casă despre mine. Când am ținut primul sabat, îmi amintesc, m-am hotărât, Petrus nu era în Cluj. A spus, vreau să țin sabatul așa cum trebuie. Am citit o carte, Proiect Sunlight. Și am fost foarte speriată, m-am gândit, vine sfârșitul și eu sunt așa nepregătită, nehotărâtă. Vreau să țin sabatul, primul meu pas. Am mers la biserică și mi-am luat bilet de vinerea ca să nu cumpăr nimic în sabat. Mi-a cerut o femeie pe autobuz un capăt de bilet, nu puteam să-i spun că nu am, pentru că aveam și l-am dat ei. Am ajuns la biserică, m-am gândit, acum nu mai am nici bani, nu mai am nici bilet, cum o să ajung acasă? M-am gândit, o să mă duc pe jos. Sau dacă la Dumnezeu chiar îi pasă cum mă duc, o să mă ajut într-un fel sau altul. Și în timp ce stăteam cu fetele și povesteam, am spus, trebuie să mă duc pe jos că nu mai am bilet. Și mi-a spus o prietenă de la biserică, păi îți dau eu un capăt. Am fost foarte șocată. Am mers acasă și pe autobuz mi-am dat seama că nu aveam nimic de mâncare acasă, nu mi-am gătit. Și am spus, las că mai am ceva pâine, să mănânc pâine. Am fost invitată la masă de altă tânără adventistă. Am mâncat la ea, a fost totul bine, mama îmi dădea telefoane într-o disperare să mă duc acasă, nu știa unde sunt și m-a trimis la cumpărături, era sâmbătă la ora 2. Și am spus, mamă, nu mă duc la cumpărături pentru că m-am hotărât să țin sabatul. A fost foarte nervoasă, deci vreau să spun că vreau să mă întorc la biserică și după masă, dar am enervat-o la culme. Și când am văzut că n-am ce să fac, m-am culcat. Am spus o să liniștească lucrurile. S-a culcat și ea și când a apus soarele, m-a trimis din nou la cumpărături. Am mers, am cumpărat și am făcut mâncare și am putut și eu să o consum. Mi-amintesc că îmi cumpăra sâmbăta cireșe și vișine, care cireșe și caise îmi plăceau foarte mult. Și nu le consumam și îi spuneam, nu mănânc sâmbăta și nu venea să creadă că pot să rezist la ispite și ajuns acum încât nu mai gătește pentru că știe că nu o să mănânc. Și dacă îmi gătea sâmbăta și mă mințea, se strica mâncarea sau se lovia, ea pățea ceva și mă suna după aceea și îi spunea, te rog să mă iert, dar am vrut să te mint pentru că mi-a spus tatăl tău să-ți dau pace și așa și mâncarea nu e făcută cum trebuie. Dar îmi dădea seama, pentru că efectiv Dumnezeu așa făcea încât să mă invite cineva la masă să nu mănânc și a doua zi deja era stricată, chiar dacă era în frigider.
Iată intervenția lui Dumnezeu în viața ta.
Da, foarte multe. Și la examene. Totdeauna când am avut sâmbătă examen și eram disperată că o să am probleme din cauza aceasta, Dumnezeu m-a binecuvântat și am luat cele mai mari note.
Poți să spui într-un fel că Dumnezeu compensează credincioșia și ascultarea?
Da, cred. Cred că contează mai mult să crezi Dumnezeu, să te rogi Lui, decât să încerci prin puteri proprii să faci ceva. Și la examene, de câte ori m-am implicat și am încercat să lucrez pentru Domnul și am renunțat la învățat. Și, bineînțeles, nu învăț în ziua de odihnă, care pentru colegi e o mare pierdere. și totuși a reușit să am rezultate mai bune ca și mulți care învață în 7 zile pe săptămână. Oricum, cea mai frumoasă experiență și cel mai frumos moment a fost momentul botezului și ce a urmat după el. Mi se spunea că cele mai mari încercări vin după botez și mă gândeam, o să nebunesc dacă vin și mai mari, că deja mi-ajunge. Dar după botez totul s-a liniștit. Cred că diavolul a plecat de la mine, m-a lăsat în pace pentru o perioadă de timp.
Ce ai simțit în ziua botezului tău?
În ziua botezului nu am chemat pe nimeni, n-am spus la nimeni că mă botez. Am vrut să fie ceva intim între mine și Dumnezeu. N-am vrut să mă stresez cum se simte nu știu care prietene sau părinții mei sau nu m-au lăsat părinții să vin. Am vrut să fie ceva personal. Am fost destul de tristă, ca să spun așa, pentru că mă gândeam, vedeam pe ceilalți cu familiile, vedeam lumea din jur, dar la un moment dat s-a tăiat tot filmul și așa de împlinită mă simțeam și mă gândeam tot timpul, acum dacă aș muri, aș fi mântuită, totul e în regulă. Deci încolo Dumnezeu are grijă personal de mine. Tot timpul când amintesc de experiențele cu Dumnezeu, nu să cred, deci așa multe sunt și minune efectiv și când citesc cărți cu experiențe, mă încurajează mult mai mult decât atunci când citesc doctrină sau citesc și acum Biblia, cel mai frumoase peisaje mi se par cu Elisei, cu Ilie, când fecioatea minunii în Israel. Și mă gândeam că alea au fost pentru vremurile alea minunile, dar și acum Dumnezeu lucrează tot timpul. M-a întrebat cineva dacă am putea să vindecăm oameni sau să înviem morți în zilele astea, că nu se mai întâmplă minuni și am zis nu se mai întâmplă din cauza că nu credem, dar dacă am credeam face și așa ceva. Orice e posibil. Și când am plecat în state, mi-a spus tatăl meu, am rămas șocată, tatăl meu nu e foarte religios, mi-a spus Dumnezeu să fie cu tine, să te ajută, să te binecuvinteze, să o să vezi că totul să fie bine. Și nu venea să cred că o persoană care e din afară poate să vorbească de Dumnezeu în situații dintre astea și fel convins că Dumnezeu să mă binecuvinteze. Deci a fost
tatăl tău care în general nu-ți vorbea despre Dumnezeu.
Da. Deci cred că în momentul ăla când și-a dat seama că o să fiu departe și nu o să am pe nimeni altceva decât pe Dumnezeu cu mine, Dumnezeu o să aibă grijă de mine.
Este minunat ceea ce spui. Un fapt pe care poate nu l-am discutat foarte mult. Spuneai că ai făcut schimbări majore în viața ta, atât din punct de vedere al comportamentului, cât și din punct de vedere al concepțiilor tale. Care idei și care lucruri noi ți-au fost cel mai greu să le accepți și să le implementezi în viața ta?
Cred că cel mai greu mi-a fost inițial să renunț la bijuterii. A fost foarte dificil să renunț la cercei, la inele.
Dar tu crezi că chiar trebuie să renunți la toate acestea? Nu poți să fii cu Dumnezeu și cu ele?
Deci eu cred că bijuteriile și toate acestea arată, dacă noi sunt, nu cred că e un păcat în sine să le purtăm, dar arată atitudinea noastră față de Dumnezeu și trebuie să fim supuși, să nu avem atitudine de răzvrătire. Ceea ce mă gândesc eu este că Dumnezeu vrea să fim supuși și să fim în stare să renunțăm la absolut orice pentru El. Și atunci când suntem dispuși să facem lucrul acesta, nu mai contează dacă avem bijuterii, dacă avem capul acoperit la biserică sau dacă consumăm alcool, pentru că efectiv nu ne trebuie și o relație strânsă cu Dumnezeu te îndepărtează de asta, nu ți se mai par importante.
Spuneai despre alcool, vreau să te întreb, ai fumat, ai băut?
Da, am fumat și a fost foarte greu să mă las de țigări.
Și cum ai reușit?
Nu prea am avut alternativă, adică ca să pot să fiu cu Petruț a trebuit să renunț la țigări înainte de convertirea mea. S-a întâmplat lucrul acesta. Dar nu reușeam să renunț la el dacă nu m-a ajutat Dumnezeu. Deci mi-a dat seama că sunt prea slabă singură și efectiv puteam pentru o perioadă mai lungă de timp să renunț, după care iarăși reveneam la același obicei. Dar în momentul în care am venit la biserică și am început să mă rog, n-a mai fost o problemă absolut deloc pentru mine.
Dacă ai avea posibilitatea, te-ai mai întoarce la ceva din vechiul tău comportament?
Nu cred. Nu, sunt foarte mulțumită și am spus că cel mai bun pas pe care l-am făcut vreodată în viața mea e că m-am botezat și am intrat în biserica aceasta.
Părinții tăi ce spun acum?
Părinții mei sunt mulțumiți acum. Chiar tatăl meu a recunoscut că e mai bine calea pe care am ales-o noi și chiar e mândru de faptul că nu consumăm alcool și trăim într-o lume a păcatului în care vedem consecințele acestor vicii și acum mă acceptă și pe mine și pe Petruț și sunt mulțumiți de ceea ce am ales.
Spuneai că te-ai împrietenit cu Petruț prin intermediul fratelui tău.
Da.
Fratele tău simpatizează, aderă la ideile tale?
Nu, nu prea. Nu-l interesează pentru că ar fi prea multe schimbări pentru el. Și nu are puterea necesară. Și gândește ca și majoritatea oamenilor, nu contează, în ochii lui Dumnezeu suntem buni oricum. Are credință, dar nu e foarte religios în sensul să meargă la biserică. Crede în Dumnezeu, se roagă la Dumnezeu mai mult când are nevoie, deci consideră că nu trebuie să dea nimic în schimb.
Nu crezi sau nu simți uneori că această credință în Dumnezeu îți încurcă viața sau planurile pe care ți le faci?
Nu, deloc. Chiar sunt foarte încrezătoare și mulțumită pentru că știu că dacă aș fi singură în lumea aceasta, aș avea mult mai multe probleme. Dar așa știu că Dumnezeu are grijă de tot. Cineva zicea că numai oamenii slabi au nevoie de Dumnezeu. Da, e adevărat, suntem slabi. Toți suntem slabi, nu putem face nimic fără El. Suntem foarte neputincioși. Și Dumnezeu întotdeauna are un plan și mult mai bine decât știm noi, chiar dacă nu conștientizăm pe moment. Așa că orice se întâmplă, sunt mulțumită că Dumnezeu are lucrurile sub control.
Nu ne-ai spus nimic despre relația ta cu Petruț.
După 4 ani, avem intenția să finalizăm printr-o căsătorie totul și vrem să avem o familie care să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, să fim uniți. Și mă bucur foarte mult că am un partener care e de aceeași principii ca și mine, chiar dacă suntem foarte diferiți și gândim diferit. Dar aș vrea ca și copiii noștri să adere la ideile noastre și să fim uniți și să nu avem divergențe, pentru că e foarte dificil atunci când membrii familiei nu sunt de partea ta.
Dacă ai stat de vorbă cu un student sau studentă în anul 2 de facultate și ți-ar spune că viața e frumoasă și așa, cum o duce el, cu discotecă, alcool, țigară, cafea și distracții de genul acesta, ce îi spune?
Ea spune că nu știe ce înseamnă viață frumoasă până nu-L cunoști pe Dumnezeu. Te distrezi probabil în seara respectivă, dar dimineața te trezești gol. Și cu cât conștientizezi mai mult că ești gol, cu atât te cuprinde disperarea mai tare și ești mai nefericit. Și încerci să acoperi acest gol cu distracții. Și mă gândesc că nu merită irosiți ani de zile până să-L cunoști pe Dumnezeu. Trebuie să faci lucrul ăsta cât mai repede.
Care este cea mai mare dorință ta? Care este visul tău care a rămas încă neatins?
Visul meu, probabil aș dori foarte mult ca familia mea să vină și la biserică, să fie mai religioși, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și nu numai familia mea, și prieteni, și cât mai multă lume.
Anca, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să împlinească visurile tale. El este singurul care poate să rezolve toate situațiile de genul acesta. Și eu cred că pentru fiecare om doritor de Dumnezeu, El va găsi o modalitate, va găsi o portiță să intre la fiecare inimă.
Da, și eu cred că orice rugăciune se finalizează până la urmă. Dumnezeu are un răspuns pentru toți.
Mult succes în toate!
Mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor acelora care ați fost alături de noi. Vreau să vă ofer următorul îndemn. Dacă vreți să-L alegeți pe Dumnezeu, alegeți-L astăzi. Nu aveți niciun motiv să amânați această decizie. Doar El este singurul care ne poate da adevărata liniște sufletească, adevărata împlinire și adevărata fericire, indiferent de vârsta sau de domeniul în care lucrăm. Până la următoarea reîntâlnire, Adina Tumoiaga Ștefan vă dorește experiențe minunate cu Dumnezeu.